17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Drugačije sam zamišljao tog čoveka. Najpre me je posetio na književnika Pavića, pa sam ga pažljivo slušao i zaključio da ipak nekako liči na Gerharda Gezemana, nego zbog izgleda, nego radi temeljnosti u poslu i jasnoći u govoru. Zove se Dušan Glišović, univerzitetski profesor i bavi se Andrićem na način vrlo neobičan kod nas.
Ja sam bio u prilici da budem pozvan od bečkog izdavača Belau da dam jedan tekst o Ivi Andriću i Prvom svetskom ratu. Oni su pravili jedan zbornik radova o velikim evropskim piscima i Prvom svetskom ratu i onda su se obratili meni. Ugovor je bio potpisan između mene i te izdavačke kuće, to sam poslao uredniku i dobio sam vrlo brzo odgovor da je to onako kako su oni zamislili i da se taj tekst lepo uklapa. Međutim, posle mjesec dana stigao je jedan nešto drugačiji odgovor. Sve je to lepo što sam ja tamo napisao i to sve tako stoji i to Andriću, ali da bi ja mogu neke stvari da prestilizujem. I poslali su mi tri stranice moga teksta prestilizovano onako kako su oni to zamislili. Kad sam ja video da u toj prestilizaciji, pod znacima navoda, ja trebam da se odreknem nekih svojih stavova, ja sam taj ugovor raskinuo i raskinuo obavezu prema njima. Ja sam polemisao sa Clarkovom knjigom i njegovim stavovima o odgovornosti za Prvi svjetski rat, poznatom knjigom koja je prevedena i kod nas, takozvani mesečari. Negiranje onoga što je u Nemačkoj uradio Fritz Fischer sa svojom knjigom o nemačkom imperializmu, okrivivši ga za Prvi svjetski rat, čuvena knjiga koja je prevedena i kod nas, Posezanje za svjetsko moći. Clark je u tom smislu revizionista. On čak i ima rečenicu koja kaže svi su podjednako krivi za taj rat, jer je to jednostavno tada bila politička kultura. Započinje svoju knjigu srpskim pitanjem. On govori o majskom prevratu, praveći tu greške, sigurno jedno desetak materijalnih grešaka, ja sam ih onda pobrojao i ja sam poredio u tom svom tekstu englesko, nemačko i srpsko izdanje. Kod nas je u jednom trenutku nastala povika na Clarka zato što je upotrebio za atentatore sarajevskog atentata izraz teroristi, jer je u to vreme kada se knjiga pojavila terorista bio neko ko je izvršilac oružanih zadataka u interesu džihada. Onda je Clark rekao u redu, ja ću to ublažiti, u srpskom izdanju se reč terorista nije se pojavila. Međutim, upravo reč terorista koristi Vladimir Dedijer u svojoj knjizi Sarajevo 914. I tamo se javlja reč terorista. Dakle, Dedijer je koristi. Pa koriste je i sami učesnici, jer se to tada tako označavalo, ali se vremena menjaju. I onda sam ja uzeo i čitav tekst sam onda stavio pod jednu teoriju stanovišta, polazeći od onoga koji se smatra rodonačelnikom te teorije stanovišta, Hegela. Onom čuvenom odeljku o gospodaru i slugi govori o toj dijalektici spoznaje, samo spoznaje i priznavanja. On je bio poznat po tome da se nepotrebno komplikovano izražavao, naravno je to vidno u politici i u istoriji, gde se jedna te ista stvar posmatra i interpretira na dva čak potpuno suprotna načina. Ali samo da završim ovo sa Clarkom, u jednom intervju Clark objašnjava ovde u Beogradu vrlo, vrlo jednostavno i otvoreno i kaže, znate šta, u to vreme Prvog svjetskog rata, a i danas Srbija je za nas Britance, on kaže Britanci, ako je on Australijanac, žena mu je Nemica i govori vrlo, vrlo dobro nemački, za nas je Srbija apsolutno nepoznata zemlja. I mi smo se tada igrali na Balkanu. Jednostavno smo se igrali. I igrali smo se i u Drugom svjetskom ratu. I ja sam onda bio slobodan da dopišem da tu rečenicu treba staviti na ulazu svako srpsko nadležstvo i školu i da nemamo nikakve iluzije o nekakvom prijateljstvu prema saveznicima i tome slično, nego da je politika ništa drugo nego samo sfera interesa i ničeg drugog do interesa. Ove, to je otprilike, pretpostavljam, bilo ono što je odlučilo da se taj tekst tamo ne pojavi, zato što se i Austrija, naravno, vrlo lepo osjećala kada se ta knjiga Clarkova pojavila, gde se videlo, je tako, nisu oni tu, Bog zna kako, krivi za taj rat, to je jednostavno takva konstelacija u odnosima imperialnih sila i krivicu lepo možemo podeliti na ravne časti. Ja sam onda tu rekao da je Clark mogao da započne svoju knjigu ne majskim prevratom, nego vrlo dobrim odnosima koji su postojali između cara Franja Josifa i recimo kralja Milana. E sada, gde je tu Andrić? Andrić u svom diplomskom ispitu 1922. godine, čemu je posvećeno naredno poglavlje, govori, odgovarajući na postavljeno pitanje, ko je kriv za Prvi svjetski rat, on govori o nemačkom imperializmu i pominje tadašnjeg nemačkog političara von Bülow, koji onda govori o svetskoj moći, o svetskoj politici, upotrebljava taj termin Weltpolitik, u koji Nemačka želi da se uključi. Sve to vreme Viljema II, koji neskriveno gaji imperialne težnje i za koga u jednom pismu Bismarck kaže, pošto ga je Viljem otpustio, jel, više ovaj nije kancelar, iako Viljem ima da zahvali svoju carsku krunu upravo Bismarcku u prvom redu, kaže, ovaj, užasno ono je, kaže, onaj Viljem je usijana glava koji je okružen ulizicama i koji će izazvati rat, a da toga neće biti svestan. I to se stvarno dogodilo. I to svetski rat, a da toga neće biti svestan. Andrić, iako je odležao nekoliko meseci u mariborskom zatvoru, iako je posle bio u konfinaciji, iako je zdravstveno veoma loše prošao u Prvom svjetskom ratu, nigde ne govori sa mržnjom, niti ispoljava mržnju u odnosima posle zvaničnim između kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa kraljevine Jugoslavije od 1929. godine, niti u svome ličnom odnosu prema nemačkoj i austrijskoj kulturi. On je te dve stvari vrlo dobro znao da drži razgraničene. Čak za razliku od Thomasa Manna, koji će kasnije uticati da Andrić napiše jednu od pripovedaka u kojoj se on razračunava sa mržnjom u Bosni, sa bratoubilačkim ratom između Srba, Hrvata i Bosanaca i Bošnjaka, između Ustaša i stanovništva Bosne. Ne hvali nikakve ratne pohode, dok Thomas Mann ima nekoliko tekstova koji opravdavaju nemački ulazak u rat, nemačko osvajanje Belgije i tako dalje. I to samo nekoliko meseci, posle toga se Thomas Mann trezni kada vidi kuda to vodi i šta se tu zapravo radi. Meni se čini da pismo iz 920. godine može čitaocu da bude čak najzanimljivije. Ovde se radi o jednoj pripovedci koja je već po svome naslovu bila sporna, jer Nandić je svojom rukom napisao na uskom koloseku. To je bio njen prvobitni naslov i dodao posle toga u zagradi fragment. Na uskom koloseku se u Bosni podrazumevao ne samo taj kolosek koga su Austrijanci izgradili i koji je išao dole do Višegrada, posle do Sandžaka, kako su oni zvali, u Rašku oblast, kretao je od Slavonskog Broda. Sve do Slavonskog Broda je bio kolosek normalne širine, ali taj uski kolosek je postao simbol za težak život. To znači na uskom koloseku. Andrić tu pripovetku priprema za po treći put pokrenuti sarajevski časopis Pregled. On je izlazio pre Prvog svetskog rata, pa izlazio posle, do 13. da mislim od 907. do 913. pa posle je pokrenuto od 927. do 41. godine i sada ga pokreću Sarajevu ponovo. Redakcija se mahom sastoji od Srba. Iza svega toga stoji Rodoljub Čolaković, na čiji poziv Andrić dolazi u Sarajevo. Ona će izaći u prvom broju, maja 46. godine. Na uskom koloseku se neće zvati. Andrić razmišlja o tome da se zove Mržnja, pa precrtava i taj naslov. I onda piše pismo, i tu mu se omakne, iz 992. godine. On je mislio na 920. godinu, kada dvojica prijatelja, jedan koji ima ime, jer koji se zove Max Levenfeld, i ovaj drugi koji je bezimeni pripovedač, na uskom koloseku iz Sarajeva dolaze do Slavonskog Broda i tu se njima putevi razilaze. I mogu da kažem da sam ranije, dok sam čitao Andrića i čitao ovo pismo iz 1920. godine, i ja živeo u ubeđenju da se tu radi o dva lika. O jednome koji se zove Max Levenfeld i ovom drugome koji to pripoveda kako je sreo svoga prijatelja. Posle toliko godina iskustva u tumačenju teksta, kaže ovako kao neki iskusan morski vuk, kao iskusan čitač, nešto mi je bilo neobično da u jednom trenutku kada oni čekaju taj voz, jedan ide za Trst, a drugi ide za Beograd, nailaze voz i njih dvojica skoče, odjedan put se začuje žamor i ovih ostalih putnika koji se dotle uopšte ne pominju i oni tu razmenjuju adresu. I sad se postavlja pitanje, ako jedan ide za Trst, a drugi ide za Beograd, a samo jedan voz je došao, zašto i jedan i drugi hrle u taj voz? I taj voz ne može sada krene i u jednom i u drugom pravcu, može samo da ide u jednom. I tu Andrić vrlo vešto vara čitaca. To je kao neka vrsta optičke varke. Čitalac ima utisak, ako ne obrati dovoljno pažnju, da se radi stvarno o dva voza. I da je jedan otišao za Trst, a da je drugi otišao za Beograd, i to potvrđuje i taj čin da oni razmenjuju adrese u tom poslednjem trenutku. Iako su dotle u priči obnovili sećanje na svoje gimnazijske dane. Gde je sada tu uticaj Tomasa Mana i kako je to bilo? Tomas Mann je u svojoj pripovesti Tonio Kreger, koja je dosta autobiografska, kao što je ovo pismo iz 1920. godine, opisao odnos dvojice školskih drugova, jednog koji je onako rasno nadmoćan po svom fizičkom izgledu, po inteligenciji, po plavim očima, koji stupa u ljubavnu vezu sa isto tako plavom školskom drugaricom i njih dvoje posle stupaju u brak, i Tonio Kreger koji ostaje bez ljubavne veze, koji je tada bio posvećen književnosti i odao se književnom radu, koji će kasnije njih dvoje sresti i koji u tom promišljanju te rasne nadmoći koristi Nietzschea. Nietzscheov termin o plavoj besti. Iste te opise, čak istovetne, sam ih tu stavio jedne pored drugih, koristi Andrić u svome pismu kada taj bezimeni pripovedač opisuje fizički izgled svoga druga Maxa Levenfelda, koji je rasno dominantan, čovek koji može da se uhvati sa životom u koštac. Ali njemu pridodaje sada i neke crte koje kod Tomasa Mana ima Tonio Kreger. Majka mu nije Nemica, nego je sa juga, dakle kod Maxa Levenfelda majka je iz Trsta, jer tamo kuda se on uputio. Pripovedač je iz jednog siromašnog dela Sarajeva, dok ovaj Max, čiji otac Jevrejin, koji je primio hrišćanstvo, jer kao i sam Max Levenfeld, on je hrišćanin, Jevrejin, vode diskusiju o književnim delima u tim ranim godinama, od kad traje njihovo poznanstvo, i to podsjeća na odnos između Tonija Kregera i njegovoga rasno dominantnog druga. Max Levenfeld čita u originalu Getea, i to čita Prometeja, onoga koji se hvata u koštac sa bogovima i sa Zevsom, a ovi su ga kaznili jer je ukrao, da ne pričam sada o toj mitologiji, jer bogovima vatru, i naučio je ljude mnogim stvarima, da prave kuću i da vajaju svoj lik prema sobstvenom izgledu. Taj uticaj nemačke kulture, Thomas Mann i Goethe, u jednoj pripovesti koja u svom dubinskom značenju tretira najcrnije stranice odnosa Hrvata i Srba u Bosni, jeste dokaz Andrićevog odnosa prema neprijatelju svoga naroda i svoje države iz Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata. On prema njima ne gaji nikakvu mržnju. Oni su deo njegove pripovetke. Kultura je jedna, ona ne može biti deljena. Tu nema nikakvog nacionalizma. Kulturan čovjek je uvek jedinstven čovjek. Za njega ne postoje nacionalne kulture, on je uvek globalan u tom smislu. U tom časopisu, sada da se vratim na ovaj pregled, krajem godine Emil Petrović, jedan sada zaboravljeni autor, bosanski Srbin, objavljuje pripovetku koja se zove ni manje ni više nego Ustaša. U to vreme je bilo već pod embargom koristiti taj termin. Sve do okupacije, u 28 slika na filmu se u Jugoslaviji uopšte ne tretira jedan od najcrnijih zločina u Drugom svjetskom ratu. To je jednostavno u ime nekakvog bratstva i jedinstva stavljeno pod ključ. To uzima Andrić. Na tom uskom koloseku se odvijala jedna od najvećih drama u Drugom svjetskom ratu, u stradanju Srba. 1942. godine, maja, ustaše u jednu kompoziciju iz sarajevskih zatvora uguravaju 3000 Srba, nešto Jevreja, nešto Cigana, i voze ih za Jasenovac. U vagone gde može da stane 40 ljudi, oni guraju po 200. To je bilo na Đurđevdan. U toku te vožnje, veoma je toplo, postoje svedoci koji su tada bili učesnici od toga, neko zapeva pesmu Đurđevdan je, ali ja nisam sa onom koju volim. On peva, a za njim pevaju kao refren ovi u njegovom vagonu i to slušaju pošto voz ide sporo i ovi u ostalim vagonima i čitava kompozicija se ori. Ustaše zaustavljaju voz i zatvaraju one kapke kroz koje je jedino dolazio vazduh u te vagone. Kada su oni stigli u Slavonski Brod, gde se sreću ova dvojica prijatelja koji se fiktivno razdvajaju, jedan ide za Trst, drugi ide za Beograd, vrši se selekcija. I Žarko Vidović je to opisao i u razgovoru sa njim sam ja to saznao. Jedan SS-ovac stoji iza postrojenih Srba i udara ih čizmom u list noge. Onaj ko poklekne, taj ide za Jasenovac odmah, onaj koji ne poklekne, taj ide za Nemačku u radni logor. Ovom pripovetkom, na taj način, vrlo diskretno, Andrić stavlja do znanja da taj bratoubilački rat, naročito u Bosni, on tematizuje ovde i govori onda ono čuveno o onim satima koji kad se padne noć u Sarajevu pa izbija ova od ove crkve pa one crkve i onda govori o onim ubogim ljudima, onim ljudima punim mržnje koji se sreću upravo oko Bogomolja. U to vreme ustaše pokušavaju da takozvanim krstašima ožive ustaštvo. Križarima da ožive to ustaštvo i Andrić se tokom Drugog svetskog rata odrekao svoje katoličke vere. Iako su mu u upravi grada tada rekli, kad je on tražio da se izbriše da je katolik, ne samo što je pisalo da je Srbin, on se izjasnio 1941. godine, maja meseca, da je Srbin, jer da je rekao da je Hrvat, on bi otišao za Zagreb iz Konstanca, gde su bili konfinirane diplomate. On je mogao naravno da ostane ili u Nemačkoj, ili da ide u Švajcarsku, ili bilo gde po Hitlerovoj dozvoli, što je Ribbentrop njemu preneo. Ali da se izjasnio kao Hrvat, on je mogao da ode u Zagreb. On se izjašnjava kao Srbin i ide za Beograd. Po rođenju je Hrvat, ali po svemu onome što je radio politički i kako se odnosio, od 1911. i 12. godine on je Srbin. On, dakle, istupa iz svoje vere, iz katoličke vere, ali traži da se to i verifikuje u njegovoj iskaznici i službenik koji to obavlja njemu kaže, jer vi znate da danas samo komunisti tako imaju u svojim ispravama da su bez veroispovesti. Ne ulazi to pitanje, ne upušta se u to, ali insistira i ovaj mu izlazi u susret i jednostavno od tada Andrić zvanično više nije u katoličkoj veri, iako je kršten u katoličkoj crkvi. Ja. Kako završava pripovetka? Max Levenfeld odlazi, pošto je bio u Parizu, lečio je naše ljude tamo, dakle to je bio punkt odakle su Jugosloveni odlazili u Španiju, interbrigadisti da se bore i tim putem ide i Max Levenfeld. Dakle, pripovetka dobija sada jednu ideološku boju već prema zahtevu svoga vremena i on tamo gine u jednom gradu koji naši ljudi čak nisu mogli ni da izgovore. Jel? Max Levenfeld gine tačno u Gojinom gradu, koji je Andrić opisao u svom eseju o Goji i gde se nalazi već prvi uticaj Thomasa Manna upravo iz pripovetke Tonio Kregera. Kada Tonija Kregera legitimišu prilikom jedne posete njegovom rodnom gradu, on nema ništa drugo da pokaže nego vadi rukopis jedne svoje pripovetke i kaže to sam ja. Andrićev Goja nema ništa drugo nego svoje slike i kaže to sam ja. Deca razgovaraju i onda kažu evo ovo je Goja, on pokazujući na sliku. Jel? I onda se Andrić pita šta je umetnik. Umetnik je lice jel, u tami koje ima više pasoša. Na ovo pitanje šta je Andrić po rođenju, ja sam ovdje napisao jednu rečenicu koja je kod čitalaca jednih beogradskih novina naišla na bar nekolicine na negodovanje. Ja sam rekao, jel, dragi moji Bosanci, Hrvati i Srbi, a kako god vama to teško palo, Andrić je bio Jugosloven. Ali koji i kakav Jugosloven? To nije bio Jugosloven koji je bio zadovoljan kraljevinom Srba, Hrvata i Slovenaca, koji je bio vrlo, vrlo protiv načina kako su se Hrvati ponašali, pre svega Stjepan Radić. On iz Graca piše 23. godine svojoj prijateljici Stenki Marković, dođe mi da se svom težinom kao i 1914. bacim na sve ove psine, jel, i da raščistimo odnos. On nije bio čovjek koji je obožavao ili bio poklonik Aleksandra Karađorđevića. Neminovno je prihvatio jugoslovenstvo Josipa Broza kao ono najmanje zlo i mogućnost, i to pokazuje ovo pismo iz 1920. godine i njegov ponovni angažman i politički ili društveno-politički u Bosni odmah posle rata, da se radi na pomirenju i da se radi na stvaranju uslova za zajednički život. Naravno da je to jedna vrsta, da kažem, usluge Čolakoviću, jer koji je sedeo u tom Parizu i znao je da je čovjek koji je glavni zadužen za slanje jugoslovenskih dobrovoljaca za Španiju, niko drugi nego Josip Broz, to je bio taj punkt. Ja navodim ovdje u knjizi tu šestorku, ako se ne varam, jugoslovenskih komunista koji tamo sede, koji za interes i o trošku kominterne ove te stvari rade. I Andrić njega Levenfelda pokazuje kao jednog altruistu, očigledno politički svesnog, koji ide, pobegavši iz te Bosne gde se mrzi, gde je mržnja do te mere jaka da će izazvati jednoga dana oštre sukobe i bratoubilački rat, on gine u toj Španiji upravo od nemačkih bombi. Od bombi Legije Kondor, koja se vraća u Nemačku 39. godine, 2. juna, ona dolazi u Hamburg, u vreme kada u Nemačkoj, u Berlinu, boravi knez Pavle u državnoj poseti. Tako da te koincidencije izgledaju kao koincidencija, uopšte nisu koincidencija. Ta istina nije smela na usta, ali je mogla na pero. I to je njegovo umeće. On nije bio diplomata i pisac. On je bio i pisac u diplomatiji, kada se čitaju njegovi izveštaji. Ali isto tako bio i diplomata u književnosti. I kada se to ima na umu, onda je ispunjen prvi preduslov za valjano tumačenje Andrićevih tekstova. Andrić je jedan, to ne treba gubiti suma, jedan od najvećih pisaca Evrope 20. veka.
Govorio je Dušan Glišević, univerzitetski profesor germanistike, montaža Ivica Anđelković, autor Rajko Milošević.
Thank you.